pod.gr.
Τα ξωτικά ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα και τις Πρωτοχρονιές. Τα παίρνει ο Δημήτρης Καμπουράκης και τα κάνει διήγηση και παραμύθι και όνειρο. Οι τέσσερις φίλοι ανέβαιναν αργά-αργά το βουνό, κοιτάζοντας γύρω τους με θαυμασμό. Η χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα ήταν κρυστάλλινη, από τα ρουθούνια τους έβγαιναν ατμοί, καθώς ανέπνεαν βαριά λόγω της ανάβασης. Τα ορειβατικά του σάρβυλα κατάπιναν το φιδωτό μονοπάτι που κατέληγε στο ορειβατικό καταφύγιο, ένα παγωμένο αεράκι που ερχόταν ανάμεσα στα έλατα, τους χτυπούσε στο πρόσωπο. Ήταν πολύ όμορφο εκείνο το πρωινό της προπαραμονής πρωτοχρονιάς που είχαν αποφασίσει να κάνουν μια ημερήσια εκδρομή στο βουνό. Ο καιρός ήταν χαμηλά, μπορεί να πιάνε βροχή, όμως αυτοί δεν νοιάζονταν, ούτε η πρώτη ούτε τελευταία φορά ήταν. Στα σακίδια τους κουβαλούσαν ολόσωμα διάβροχα, δεν ήταν δάγια από ζάχαρη να λιώσουν με λίγο νεράκι που θα πέφτε πάνω τους. Ο Γιάννης Μαρκάκης, ο Γιάννης Καραμολέγκας, ο Γιάννης Μαγκλάρας και ο Γιάννης Χατζηφωτίου ήταν παρεάκι από παλιά. Το είχε κάνει ο διάολος και ήταν όλοι Γιάννηδες. Αφορμή για ατέλειωτες πλάκες και μεταξύ τους και από τους γύρω τους. Όταν βρίσκονταν όλοι μαζί, και αυτό συνέβαινε συχνά γιατί μοιράζονταν το ίδιο πάθος στην ορειβασία, δυσκολεύονταν πολύ να καταλάβουν ποιος μιλούσε για ποιον. Πότε αποφάσιζαν να χρησιμοποιούν τα επίθετά τους, αλλά για παρέα ήταν λιγάκι παράτερο, πότε να λέγονται Γιάννης 1, Γιάννης 2, Γιάννης 3, Γιάννης 4, αλλά και πάλι μπερδεύονταν. Μετά από λίγο ξεχνούσαν ποιος είναι ποιος, ποιος είναι το 1, ποιος είναι το 3, ποιος είναι το 4. Μήλος γινόταν, αλλά εντάξει, είχε πλάκα. Είχαν από καιρό πει να κανονίσουν μια εκδρομή μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τους βόλεψε η προπαραμονή. Αποφάσισαν να πάνε στο καταφύγιο της Σφίγγας που το ξέραν, αλλά από την πίσω μεριά, μια διαδρομή που δεν την είχαν ξανακάνει. Έτσι, για αλλαγή. Μεταξύ 25 και 35 όλοι τους, παλικάρια σαν ντουζένια τους, γυμνασμένοι, γερά πόδια, γερά πνευμόνια, έμπειροι στην ορειβασία, με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό, θαυμαστές των βουνοπλαγιών και των φαραγιών, ήταν ευτυχέστατοι όταν ξεκίνησαν. 6 το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους με το αμάξι, στις 8 άρχισαν την πορεία προς τα πάνω. Χρειάζονταν 3 ώρες ανάβαση για να φτάσουν στο καταφύγιο και 1,5 με 2 για να κατέβουν. Άρα στις 11 θα έφταναν στη Σφίγγα, θα ξεκουράζονταν, θα έτρωγαν κάτι ελαφρύ που κουβαλούσαν στα σακίδια και στις 2 θα ξεκινούσαν για κάτω. Στις 4 το πολύ θα ήταν πίσω πάλι στο οροπέδιο. Έκανε σχετικό κρύο, αλλά αυτό ήταν καλό, αναζωογονητικό. Τα χαμηλά σύννεφα προμήνυαν βροχή, μια ματιά είχαν ρίξει στο δελτίο καιρού, δεν είδαν κάτι το εξαιρετικό. Το χιόνι άρχισε να πέφτει μια ώρα αφού είχαν αρχίσει την ανάβαση. Κανείς τους δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι τη νύχτα η μετεωρολογική είχε εκδώσει δελτίο έκτακτων φαινομένων. Νόμιζαν ότι ο χαμηλός καιρός το πήγαινε για βροχή, αλλά τελικά ήταν χιονιάς. Το χάρηκαν το χιονάκι όμως οι τέσσερις Γιάννηδες. Το καταφύγιο ήταν κοντά και η πασπαλισμένη πλάση έχει αξεπέραστη ομορφιά. Το πήραν για τοπικό φαινόμενο, μια μικρή χιονόπτωση που ήρθε κουτί για να τους ομορφύνει τη βόλτα στο βουνό. Ιδέα δεν είχαν ότι πίσω από τις θηριώδεις βουνοπλαγιές που ήταν από πάνω τους τα βαριά σύννεφα ήταν παραφορτωμένα με νυφάδες και ότι οι ομίχλες ήδη κατέβαιναν για να αγκαλιάσουν τις δασωμένες κατοφέριες και τα φαράγγια. Τότε ήταν που ο Γιάννης Τρία, ο Μαγκλάρας που προπορευόταν, πήρε λάθος κατεύθυνση σε μια διχάλα. Ακολούθησαν και άλλοι ανέμελοι από πίσω και αντί για δεξιά που πήγαινε προς τη Σφίγγα, αυτοί πήγαν αριστερά. Σαραντα πέντε λεφτά αργότερα συνειδητοποίησαν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον ότι μάλλον είχαν χαθεί και δεύτερον ότι η κακοκαιρία ήταν πολύ πιο άγρια από ό,τι την είχαν αρχικά υπολογίσει. Αναρωτήθηκαν αν έπρεπε να ψάξουν το καταφύγιο σε άλλη κατεύθυνση ή αν θα έπρεπε να γυρίσουν αμέσως πίσω. Την πάτησαν όπως όλοι οι έμπειροι και διάλεξαν το πρώτο, πιστεύοντας ότι είχαν παρεκκλίνει λίγο από την πορεία τους. Πήραν μια κατεύθυνση προς τα δεξιά και μετά από άλλη μισή ώρα δρόμο, μέσα σε ένα κάτασπρο τοπίο, κατέληξαν στην πλευρά μιας βαθιάς χαράδρας έστεψαν υποχρεωτικά, χώθηκαν σε ένα δασάκι με προαιώνια έλατα, κούρνιασαν σε μια συστάδα που είχε λιγότερο χιόνι και εκεί διαπίστωσαν τελεσίδικα ότι είχαν χάσει εντελώς τον προσανατολισμό τους και ότι δεν είχαν ιδέα προς τα που έπρεπε να κατευθυνθούν. Πηξίδα δεν είχαν μαζί τους, μέγα λάθος, τα κινητά τους δεν είχαν σήμα σε εκείνες τις ερημιές, το χιόνι συνέχιζε να πέφτει ακατάπαυστα. Τι γινόταν τώρα? Στις 3 το μεσημέρι, καταπαγωμένοι και πολύ κουρασμένοι, κατάλαβαν ότι θα περνούσαν τη νύχτα τους εκεί πάνω. Ο εξοπλισμός και τα ρούχα τους δεν ήταν για τέτοιες συνθήκες. Ούτε υπνόσακους είχαν, ούτε τόσο βαριά ρούχα για να αντέξουν μια ολόκληρη νύχτα έξω με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, αλλά δεν είχαν και άλλη επιλογή από το να το παλέψουν. Βρήκαν ένα μεγάλο βράχο που έφτιαχνε κάτι σαν στέγαστρο, τουλάχιστον να μην τους σκεπάζει το χιόνι που έπεφτε, και αποφάσισαν να ταμπορηθούν εκεί όπως όπως. Βάλθηκαν να μαζέψουν κανένα κλαδί να ανάψουν φωτιά, αλλά δεν υπήρχαν ξερά εκεί γύρω, τα θυμάρια ήταν καταπράσινα και τα χαμηλά κλαδιά των δέντρων δροσερά και γεμάτα χιόνι δεν έπαιρναν αυτά φωτιά. Έναν αναπτήρα είχαν οι γιάννηδες και ένα διαφημιστικό φυλάδιο βρέθηκε σε ένα σακίδιο για να χρησιμοποιηθεί για προσάναμα, αλλά ξύλα να τροφοδοτήσουν τη φωτιά δεν υπήρχαν. Αφήστε που δεν είχαν ούτε τσεκούρι ή κάτι άλλο, παρά μόνο 3 μαχαιράκια από αυτά των πολλαπλών χρήσεων που ανοίγουν και κονσέρβες και έχουν και ένα ψαλιδάκι. Δεν τα κάνουν αυτά. Νύχτωσε και αυτοί είχαν κουρνιάσει ο ένας κολλητά στον άλλον, μπας και ζεσταθούν, αλλά μετά τις 8 το βράδυ η θερμοκρασία έπεσε πολύ. Κουβέντιαζαν βλακίες μεταξύ τους για να μην αρχίσουν να αναρωτιούνται πώς την πάτησαν έτσι, διότι συνήθως τέτοιες συζητήσεις σε τέτοιες συνθήκες οδηγούν σε καυγάδες. Ήταν όλοι τους ξυλιασμένοι, τα χέρια και τα πόδια τους δεν τα νιώθαν καθόλου. Ο αέρας φύριζε, το χιόνι συνέχιζε να πέφτει και αυτοί αναρωτιούνταν αν θα ξημερώνονταν εκεί ζωντανοί ή θα τους έβρισκαν αγκαλιά κοκαλωμένους. Τουλάχιστον αν είχαν βρει κανένα σπηλιάρι θα ήταν αλλιώς. Τώρα ήταν τελείως εκτεθειμένοι. Ένα κουβάρι 4 παγωμένων γιάννηδων που προσπαθούσαν να προφυλαχτούν με κάτι λεπτούς μουσαμάδες που είχαν απλώσει γύρω-γύρω τους. Αφού δεν είχαν φωτιά να ζεσταθούν, κάθε τόσο σηκώνονταν και χοροπηδούσαν επί τόπου, όμως και αυτό πόσο να βοηθούσε. Στο πιο βαθύ και ατέλειωτο σημείο της νύχτας, με τα σημάδια της υποθερμίας στο κορμί τους και με μια παραλυτική απελπισία να σκεπάζει το μυαλό και τη θέλησή τους, μέσα στη σιγαλιά της παγωμένης νύχτας άκουσαν θόρυβο. Κάτι περπατούσε ή σερνόταν στο χιόνι εκεί δίπλα τους. Ο Γιάννης Δύο σήκωσε το κινητό του που γινόταν φακός και το έστρεψε προς τη μεριά του θορύβου. Η καρδιά όλων του σταμάτησε στην πρώτη θέα του πλάσματος που στεκόταν στα 5 μέτρα μακριά τους, γιατί αρχικά νόμισαν πως επρόκειτο για μια όρθια αρκούδα. Μετά είδαν να βγαίνει ένα ανθρώπινο χέρι μέσα από τα τομάρια και να τους γνέφει να τον ακολουθήσουν. Η τρομάρα έδωσε τη θέση της σε μια τρομερή χαρά. Είχαν σωθεί. Σηκώθηκαν υποβοηθώντας ο ένας τον άλλον με τα χίλια ζόρια. «Άνθρωπέ μου, ο Θεός έστειλε», του είπε ο Γιάννης, αλλά αυτός δεν έβγαλε άχνα. Αντιθέτως τους έγνεψε να κάνουν γρήγορα, καθώς ήδη περπατούσε προς τα πέρα με τα πόδια του να βυθίζονται στο χιόνι ως το γόνατο σχεδόν. «Πού πάμε?», του ξαναφώναξαν. Μετά από 10 λεπτά μαρτυρικής πορείας μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα σε πελώρια δέντρα, όμως εκείνος συνέχισε να προπορεύεται με μεγάλους σίγουρους δρασκελισμούς. «Ποιος είναι τούτος, πού βρέθηκε εδώ?», ρώτησαν μεταξύ τους οι Γιάννηδες, αλλά ήταν τόσο το κρύο και η κούρασή τους που κράτησαν τις δυνάμεις τους για το περπάτημα. Και ξάφνου σταμάτησαν. Ο τύπος έσπρωξε μια ξύλινη επιφάνεια, κάτι σαν πόρτα, που άνοιξε τρίζοντας και μπήκαν σε έναν χώρο, ζεστό χώρο. Μπούκαραν μέσα ξέπνοοι και ευγνώμονες και στριμώχτηκαν γύρω από μια φωτιά που άναβε σε ένα πρωτόγωνο γωνιακό πυρομάκι. Σχεδόν έπιαναν τις φλόγες επί 5 λεπτά και παραπάνω, μέχρι να σταματήσει το τρέμουλό τους και να νιώσουν το αίμα να ξανακυκλοφορεί στις αρτηρίες τους. Έπειτα στράφηκαν προς τον άνθρωπο που τους είχε σώσει, ο οποίος είχε κάτσει σε ένα κακοπελεκημένο χαμηλό κούτσουρο και τους κοίταγε. «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ», του είπε ο Γιάννης ένα. «Μας σώσατε, είμαστε ευγνώμονες». Κάτι παρόμοιο μουρμούρισαν και οι υπόλοιποι, αλλά ο άνθρωπος εκείνος τους κοίταζε ανέκφραστος. Παρά το χαμηλό φωτισμό που έδινε ένα παμπάλαιο λιχνάρι λαδιού στο στενό οίκημα που έμοιαζε με καλύβα, μπόρεσαν για πρώτη φορά να τον παρατηρήσουν. Ήταν ντυμένος πολύ περίεργα. Φούρουσε το μάρκι από κουνέλια ή αλεπούδες ή κάτι παρόμοιο, που μάλιστα μπροστά δεν έκλειναν με κουμπιά αλλά με σπάγκους. Το ίδιο και κάτω, δεν φορούσε αρβίλες ή παπούτσια. Τα πόδια του ήταν σκεπασμένα με ακατέργαστο δέρμα, τυλιγμένο και αυτό με σπάγκους και κορδόνια. Είχε μακριά φουντωτά μαλλιά, σαν κατάλευκο κατσαρό θύσανο, άλουστο εδώ και μήνες, ενώ το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο από μακριά πατριαρχικά γένια που φτάναν στο λαιμό του. Οι τέσσερις Γιάννηδες τον κοίταξαν κατάπληκτοι. «Συγγνώμη, εσείς μένετε εδώ?» τον ρώτησε ξανά ο Γιάννης Τέσσερα. «Σε αυτή την καλύβα και πώς μας βρήκατε?» Αλλά ο άνθρωπος πάλι δεν τους απάντησε. Μόνο σηκώθηκε πάνω και τότε οι τέσσερις φίλοι συνειδητοποίησαν πόσο θηριώδης ήταν. Ένας άντρακλας 2 μέτρα με μια κεφάλανά που φαινόταν ακόμα μεγαλύτερη από τα μαλλιά και τα γένια, με στέρνο και πλάτες παλαιστή και με κάτι χερούκλες σαν φτιάρια. Τα νύχια του ήταν μακριά σαν του θηρίου, σπασμένα και κατάμαυρα. Τα μουστάκια του κατακίτρινα γύρω από το στόμα, από καπνό προφανώς, και τα μπροστινά του δόντια χαλασμένα. Κανονικά οι τέσσερις Γιάννηδες θα έπρεπε να φοβηθούν βλέποντας τον από πάνω τους. Αλλά αφού αυτός τους είχε σώσει, τι νόημα θα είχε τώρα να τους κάνει κακό? Πάντως απέπνεε μια τόσο θηριώδη δύναμη που με μια κατραπακιά μπορούσε να τους κάνει και τους τέσσερις μαζί χαλκομανία στον απέναντι ξύλινο τοίχο. Ο άνθρωπος τράβηξε ένα μαντεμένιο τσουκάλι που ήταν δίπλα στη φωτιά, το ακούμπησε στο πάτωμα ανάμεσά τους και τους έκανε νόημα. Άνοιξαν αυτοί το καπάκι και είδαν μέσα βραστό κρέας σκέτο. Τότε συνειδητοποίησαν πόσο πεινούσαν. Κοίταξαν για πυρούνια, δεν είδαν τέτοιο πράγμα. Έβγαλαν τα εκδρομικά πολυεργαλεία τους, έκοψαν κομματάκια κρέας και το φάγαν με βουλιμία χρησιμοποιώντας τα χέρια τους. Τους φάνηκε το νοστιμότερο βραστό που είχαν φάει ποτέ. Μέχρι να καταπιούν λίγες μπουκές, είδαν τον τύπο να τους απλώνει στο πάτωμα κάτι παλαιικές χοντρές κουβέρτες που έμοιαζαν με υφαντές κουρελούδες, και ύστερα έγειρε σε ένα κτιστό πεζούλι με μια προβιά πάνω, σκεπάστηκε με άλλη μια και άρχισε να ροχαλίζει. Τον κοίταξαν έκπληκτοι, μετά ξάπλωσαν κι αυτοί αναστενάζοντας και σε ένα λεπτό είχαν κοιμηθεί. Ήταν κατάκοποι. Ξύπνησε κάποια στιγμή ο Γιάννης ένα, μέσα στην καλύβα ήταν σκοτεινιά. Μόνο η φωτιά συνέχιζε να ανάβει και να δίνει λίγο φωτισμό στο χώρο. Κοίταξε το ρολόι του Γιάννη 3 που κοιμόταν δίπλα του, είδε ώρα 10. Έχοντας χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου, μην ξέροντας αν είναι πρωί ή βράδυ, σηκώθηκε, ένιωσε πιασμένο όλο το κορμί του και πήγε ως την πόρτα. Την άνοιξε και είδε εμβρόντιτος ότι ήταν μέρα, αλλά ότι το χιόνι ήταν πια μισό μέτρο και έπεφτε ακόμα. Λιγότερο, αλλά έπεφτε. Ήταν αδύνατο να φύγουν. Ξύπνησε τους άλλους, κοίταξε στο πεζούλι, ο ιδιοκτήτης της καλύβας που κοιμόταν πριν έλειπε πια. Ανασηκώθηκαν, έριξαν μια ματιά στο χιονιά από την ανοιχτή πόρτα και έπειτα περιεργάστηκαν για πρώτη φορά το χώρο γύρω τους. «Ρε εσείς πού βρισκόμαστε?» είπε ο Γιάννης Τρία. «Τι καλύβα είναι αυτή?» «Φτιαγμένη με χοντρούς κορμούς και πασαλημένη με λάσπη. Πόσων δεκαετιών κτίσμα είναι? Χώμα κάτω, παράθυρο δεν έχει, τι είναι τούτο? Άμα αυτός που μας έσωσε, τι φάτσα? Σαν πρωτόγονος, κανένας βοσκός θα είναι, αλλά έτσι ντυμένος, με προβιές». Κοίταξαν οι υπόλοιποι γύρω τους και κούνησαν το κεφάλι τους απορριμμένοι. Εκείνη την ώρα φάνηκε στην πόρτα ο τύπος. Πελώριος, καταχιονισμένος, αλόκοτος. «Καλημέρα», του είπαν όλοι μαζί, αλλά εκείνος απάντησε με ένα γρίλισμα. Έσπρωξε την πόρτα με το ποδάρι του να ανοίξει διάπλατα και πέταξε μέσα στην καλύβα μια μεγάλη αγκαλιά με κούτσουρα που κρατούσε. Μετά ξαναβγήκε και ξανάρθε με δεύτερη και ύστερα με τρίτη αγκαλιά. «Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας σώσατε», του είπε ο Γιάννης 2. «Αλλά μπορείτε να μας πείτε που βρισκόμαστε?» Άχνα αυτός. Ξαναβγήκε στο χιόνι και σε λίγο εμφανίστηκε κουβαλώντας στην πλάτη του μισό κατσίκι άγδαρτο. Το κρέμασε ξεφυσώντας ένα σπάγκο από ένα δοκάρι εκεί μπροστά τους. «Συγγνώμη, εσείς ποιος είστε?» τον ξαναρώτησε ο Γιάννης Τρία. «Εδώ μένετε, βοσκός είστε, πώς σας λένε?» Μα ο πελώριος τύπος τους παρατηρούσε με βλέμμα αλόκοτο, εντελώς αμίλητος. «Μπορούμε να ειδοποιήσουμε κάποιον ή να μας δείξετε το δρόμο να βρούμε το καταφύγιο ή κανέναν δρόμο?» ξαναρώτησε ο Γιάννης Δύο. «Άχνα ο τύπος. Γιατί δεν μας μιλάς, Χριστιανέ μου?» τσαντίστηκε ο Γιάννης Ένα. «Μουγκώσισε?» Αυτός γέλασε δείχνοντας τα χαλασμένα δόντια του μέσα από τα κίτρινα γένια του και ξαναβγήκε. Επέστρεψε σε 5 λεπτά κουβαλώντας ένα ασκί από εκείνα τα αρχαϊκά που φαίνονταν να είναι γεμάτο με ένα υγρό. Το απόθεσε και αυτό σε μια γωνιά όρθια. «Συγγνώμη», του φώναξε οργισμένος ο Γιάννης Τέσσερα. «Μας δουλεύεις, ανθρωπέ μου? Τι γίνεται εδώ, ποιος είσαι? Για δεν μας μιλάς? Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε? Πώς θα φύγουμε από εδώ? Είπαμε, ευχαριστούμε που μας έσωσες, αλλά τέρμα το καραμπούρι τώρα, λέγε. Έχουμε ανθρώπους κάτω, θα ανησυχούν». Αυτός απαθής έβγαλε από το στόμα του έναν βρυχυθμό, κάτι σαν μούγκρισμα ή μουγκανιτό κοφάλαλου, και έπειτα ανοίγοντας την προβιά που κουκούλωνε το λαιμό του, τους έδειξε με το μακρύ βρώμικο νύχι του μια βαθιά επουλωμένη πληγή που είχε δίπλα στο καρύδι του λαιμού του. Χάλια ο λαιμός του. Μετά με μια κίνηση του χεριού μπροστά στο στόμα τους εξήγησε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Προφανώς λόγω εκείνης της πληγής. «Πω, συγγνώμη», είπαν όλοι μαζί. Αλλά ο τύπος δεν έδωσε σημασία. Στήθηκε μπροστά στην πόρτα και άρχισε με μουγκριτά και χειρονομίες να τους μιλά. «Εγώ», είπε δείχνοντας τον εαυτό του, «τώρα φεύγω». Έκανε την κάθετη κίνηση της παλάμης του ότι πάει πέρα μακριά. «Εσείς θα μείνετε εδώ. Αύριο», είπε, κάνοντας μια κυκλική κίνηση του χεριού του, «μπορείτε να φύγετε. Σήμερα όχι», κούνησε αρνητικά το δάχτυλο. Τους έδειξε τη φωτιά και τα ξύλα που είχε φέρει, μετά το κρεμασμένο κατσίκι με μια χειρονομία να το φάνε και το ασκί με μια χειρονομία να το πιούνε. Ύστερα βγήκε από την πόρτα και πριν προλάβουν να του πούν οτιδήποτε, απομακρύνθηκε βουλιάζοντας το χιόνι που του φτάνε ως το μυρό πια. Απόμεναν οι 4 Γιάννηδες κατάπληκτοι να τον κοιτάζουν. Έκανε ο Γιάννης ένα να τον ακολουθήσει, αλλά στάθηκε αδύνατο. «Τι είναι αυτό πάλι? Μας παράτησε και έφυγε», μουρμούρισαν και μπήκαν μέσα ελπίζοντας ότι δεν είχαν καταλάβει καλά και ότι σε λίγο θα ξαναγύριζε φορτωμένος με κάτι. Μα η ώρα πέρασε, ο ιδιοκτήτης δεν φαινόταν. «Ας κάτσουμε εδώ και βλέπουμε», είπαν, «έξω έτσι κι αλλιώς να βγούμε δεν γίνεται». Έριξαν ξύλα στη φωτιά και εξερεύνησαν λίγο την καλύβα. Δεν είχε τίποτα. Ούτε μαχαίρι, ούτε πιρούνι, ούτε ποτήρι. Ένα πεζούλι χτιστό στη μια πλευρά είχε, κάτι κακοδουλεμένα κούτσουρα για χαμηλά καθίσματα, ένα μυστήριο πράγμα. Βάλθηκαν να κόβουν κομματάκια-κομματάκια το κατσίκι με τα ψευτομαχαιράκια τους και ύστερα να τα περνάνε σαν σουβλάκια σε κλαδάκια από ένα πεύκο που υπήρχε απ' έξω. Τα κρατούσαν πάνω από τη φωτιά τα κομμάτια το κρέας με τα χέρια ή τα στερέωναν όπως μπορούσαν σε 2 πέτρες που υπήρχαν στο πυρομάχι μέχρι που ψευτοψήνονταν και τα τρώγανε. Άνοιξαν και το ασκί, δοκίμασαν, είχε ένα είδος τσίπουρου ή ρακής που τους έκαιγε το λαιμό κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Και πέρασαν ώρες πολλές μπροστά στη φωτιά οι 4 Γιάννηδες, καθισμένοι σε κούτσουρα, ψήνοντας κρέας περασμένο σε ξυλαράκια και πίνοντας σκληρό αλκοόλ από ένα παμπάλαιο ασκί που το έφερναν κυκλικά στο στόμα τους. Κι ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και αυτοί την πέρασαν αποκλεισμένοι από τον κόσμο, με το χιονιά να λισομανά απ' έξω, τύφλα στο μεθύσι μετά από κάποια ώρα, μασουλώντας μισοψημένο κρέας, πότε τραγουδώντας μέσα στην καλύβα, πότε ξεραμένοι στα γέλια για τον αλόκοτο πρωτόγονο που τους έφερνε όλα τα χρειαζούμενα, και ύστερα χάθηκε στο χιονισμένο πουθενά. Ούτε κατάλαβαν πότε άλλαξε ο χρόνος, 1000 φορές είχαν ανταλλάξει ευχές μέσα στο μεθύσι τους, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, αν τους ρωτούσες ποια ήταν, ρε, η καλύτερη πρωτοχρονιά σου, και οι 4 θα απαντούσαν δίχως δισταγμό, εκείνη στην καλύβα. Τους ξύπνησαν κάτι μακρινές φωνές που μόλις έφταναν στα αυτιά τους. πετάχτηκαν πάνω από τις κουρελούδες και οι τέσσερις με παράλογα καθαρό κεφάλι και άνοιξαν την πόρτα της καλύβας. Ένας λαμπρός ήλιος φώτιζε τον κάτασπρο κόσμο, ο ουρανός από πάνω ήταν ολοκάθαρος, η κακοκαιρία είχε περάσει. Ανοίγοντας την πόρτα, ξανάκουσαν τις μακρινές φωνές, σαν κάποιοι να φώναζαν «Γιάννη, Γιάννη». Πετάχτηκαν και οι τέσσερις έξω και έτρεξαν στο χιόνι προς τα εκεί. 200 μέτρα μακριά από την καλύβα, πίσω από κάτι πελώρια πεύκα, είδαν κάτω, χαμηλά, μακριά, στο κάτασπρο λιβάδι, μια ομάδα ανθρώπων να προχωρά. «Μας ψάχνουν», είπαν όλοι με μια φωνή, και άρχισαν και αυτοί να ουρλιάζουν και να κουνάνε τα χέρια έξαλλοι από χαρά. Τους είδαν και οι διασώστες, ψηλά, τάχυναν το βήμα, έτρεξαν και οι Γιάννηδες προς το μέρος τους, μοίρασαν την απόσταση, συναντήθηκαν ύστερα από 15 λεφτά στη μέση του χιονισμένου λιβαδιού. Ήταν 5-6 πυροσβέστες με στολή εκστρατείας, σκοινιά και όλα τα παρεπόμενα, μαζί με ένα ντόπιο που έκανε τον οδηγό τους. «Δόξα τω Θεώ, είστε καλά», τους είπα ανακουφισμένους ο επικεφαλής. «Νομίζαμε ότι θα σας βρίσκαν παγωμένους». «Μα τι ζητάτε εδώ πάνω, στο καταφύγιο δεν πηγαίνατε?» «Χαθήκαμε», του απάντησαν. «Αλλά εντάξει, τη γλιτώσαμε». «Και πού πέρασατε τις δύο νύχτες?», ρώτησε ο επικεφαλής. «Σε μια καλύβα. Μας έσωσε ένας τύπος», απάντησε αυτός. «Καλύβα? Μα δεν υπάρχει καμιά καλύβα εδώ γύρω», είπε ο ντόπιος. «Πώς δεν υπάρχει, αφού εμείς μείναμε δύο μέρες μέσα?» «Μα ξέρω την περιοχή σαν την τσέπη μου», επέμεινε ο ντόπιος. «Εδώ δεν υπάρχει καμιά καλύβα. Εδώ βόσκω τα πρόβατά μου το καλοκαίρι, 6 μήνες ζω την περιοχή». Έτυχε να μην την ξέρεις την καλύβα, αφού εκεί πέρασαμε δύο μέρες, σου λέμε. Μας βρήκε κάποιος ντόπιος και μας πήγε εκεί». «Ντόπιος, με τέτοιο καιρό, μα τι λέτε?» «Άντε, άντε, πάμε και αφήστε τις καλύβες», είπε αδειμονώντας ο επικεφαλής. «Πρέπει να στείλω σήμα ότι σας βρήκαμε, είναι οι συγγενείς σας κάτω και κλαίνε. Πρέπει να ακυρώσω και τις άλλες ομάδες διάσωσης. Χτενίζουμε όλο το βουνό πρωτοχρονιάτικα. Χάσαμε και τη γιορτή μας, τα σπίτια μας. 40 άτομα σας ψάχνουν». Μισή ώρα αργότερα έφτασαν σε κάποιο χωματόδρομο, επιβιβάστηκαν σε ένα ελαφρό ερπιστριοφόρο που είχε ιδιοποιηθεί και είχε καταφθάσει. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο χιονισμένο τοπίο, ο ντόπιος οδηγός που καθόταν δίπλα τους τους είπε: «Είστε τυχεροί λοιπόν που τη γλιτώσατε. Μπράβο. Εκεί ψηλά δεν επιβιώνει κανένας με τέτοιο χιονιά». «Αφού σου είπαμε, μας έσωσε ένας άνθρωπος. Αυτός μας βρήκε παγωμένους και μας πήγε στην καλύβα του». Γέλασε ο ντόπιος. «Δεν ξέρω τι σοκ πάθατε από τις κακουχίες, αλλά εκεί πάνω, αδερφέ, σε βεβαιώνω, δεν υπάρχει ούτε άνθρωπος ούτε καλύβα. Εκτός αν σας βρήκε ο Σκυλόγιαννης», γέλασε ο βοσκός διασώστης. «Ποιος είναι ο Σκυλόγιαννης?», ρώτησε ο Γιάννης Τρία. «Υπάρχει, μωρέ, ένας θρύλος από τους παππούδες μας και τους προπαππούδες μας, ότι εκεί ψηλά που χαθήκατε ζούσε κάποτε ο Γιάννης ο Σκυλόγιαννης. Και λέγανε πως το φάντασμα του εμφανίζεται πότε πότε σε τίποτα περαστικούς, πότε για να τους βοηθήσει και πότε για να τους σκοτώσει ανάλογα με τα κέφια τους. Αν σας βρήκε ο Σκυλόγιαννης εκεί πάνω, πάω πάσο», ξαναγέλασα. «Το φάντασμά του», χαμογέλασε ο Γιάννης 2, αλλά ο Γιάννης 4, που ήταν ο πιο στοχαστικός, ξαναρώτησε: «Και ποιος ήταν ο Σκυλόγιαννης, δηλαδή?» «Πού να ξέρω πώς ήταν και ποιος ήταν. Πριν 4, μπορεί και παραπάνω αιώνες να έζησε. Τον κυνηγούσαν, λέει, Τούρκοι, πήγε στο βουνό και πέρασε τη ζωή του εκεί πάνω. Και από εκεί κατέβαινε και τους έκανε τις ζημιές του». «Α, πριν 4 αιώνες. Τότε ο δικός μας δεν ήταν ο Σκυλόγιαννης. Δεν ήταν φάντασμα, ζωντανός ήταν», γέλασε με τη σειρά του ο Γιάννης 1. «Και τι άλλο λέγανε για αυτόν?», ξαναρώτησε ο Γιάννης 4. «Ο θρύλος λέει ότι ήταν τεράστιος. 2 μέτρα άντρακλας, με τρομερή δύναμη. Θηρίο πραγματικό. Αγρίμη. Α, ναι. Σε μια μάχη, λέει, με τους Τούρκους, είχε φάει και μια μαχαιριά στο λαιμό και από τότε δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν μουγκός. Και μέσα στο ερπιστριοφόρο με τους 4 Γιάννηδες έπεσε μια βαριά σιωπή, καθώς συνειδητοποιούσαν όλοι τους ότι κάπου εκεί έξω υπήρχε και 5ος Γιάννης». Ακούσατε τα ξωτικά του Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.